Blaðsíða 28. Fyrirtækjasöfnun. Leitað var til 1200 fyrirtækja sem höfðu styrkt félagið með framlögum á síðustu 3 árum. Styrktarbeiðnir voru sendar út í júní 2019 þar sem fyrirtækin voru beðin að styrkja félagið og sérstaklega fyrirhugaðar viðhaldsframkvæmdir á húsi blindrafélagsins. Afrakstur fyrirtækjasöfnunarinnar var 2,5 miljónir króna en árið á undan var afkoman 2,3 miljónir króna.